«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Володимир Рибак згадав, як дніпропетровські бізнесмени вбивали донецьких.
Весь Донець гудів тоді. Називались прізвища різні, що іде переділ бізнесу, і дніпропетровські бізнесмени вбивають донецьких бізнесменів.
У Києві через ожеледицю будуть кадрові чистки. Почуємо одного з керівників міста. А як самі кияни оцінюють дії міської влади?
Та хто там прибирає? Ніхто нічого не прибирає. Слизько везде кругом.
Ми гроші платимо, а комунальних услуг та не бачимо.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у цій передачі. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Три опозиційні парламентські фракції зібрали 158 підписів народних депутатів і звернулися до голови Верховної Ради з конституційною вимогою скликати позачергову сесію, повідомили сьогодні прес-служби партії «Батьківщина» і «Фронт змін». Опозиція пропонує внести в порядок денний цієї сесії, зокрема, створення тимчасової слідчої комісії, яка мала б розслідувати порушення Конституції при ув'язненні Юлії Тимошенко і Юрія Луценка. Опозиція збиралася подати ці підписи ще позавчора, а потім звинувачувала голову Верховної Ради Володимира Рибака у протидії цьому. Сам Володимир Рибак в інтерв'ю «Радіо Свобода» сьогодні назвав необґрунтованими такі звинувачення.
Вони написали в понеділок, 21 січня. Я підписав зразу в ту ж хвилину. Питаю увечері, приходив хто-небудь, реакція є, списки готують. Нікого не було і ніхто не приходив. Сьогодні, на дану хвилину, вже сьогодні 23-го, ніяких підписів в Верховній Раді ще немає.
Заявляв спікер сьогодні вранці, на цей час підписи вже є. Дочка колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенія і представники української делегації від опозиції в парламентській асамблеї Ради Європи зустрілися з генеральним секретарем Ради Європи Турбьорном Ягланном, повідомив заступник голови української парламентської делегації Сергій Соболєв. Як цитує його прес-служба партії «Батьківщина», Соболєв сказав, що Яглан підготує запит до Комітету Ради Європи з питань запобігання тортурам у зв'язку з ситуацією в Україні і виступить із окремою доповіді з цього питання на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Печерський районний суд Києва переніс сьогодні судове засідання з розгляду скарги колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на 1 лютого. Йдеться про скаргу Луценка на постанову про закриття кримінальної справи за заявою, яку він подавав стосовно скоєння проти нього злочину. На думку Луценка, такий злочин скоїли посадові особи Генеральної прокуратури і судді Печерського апеляційного судів Києва. Кабінет міністрів схвалив проєкт угоди про розподіл продукції між британсько-нідерландським концерном Shell і компанією «Надра України» щодо Юзівської газової площі в Донецькій і Харківській областях. Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні Кабміну. І ще до подій у світі міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив опозицію Сирії у перешкоджанні зусиллям, які мали б на меті припинити збройний конфлікт у цій країні. За словами Лаврова, вимога опозиції щодо відставки президента Сирії Башара аль-Асада є головною перешкодою до встановлення миру у цій країні. Голова МЗС Росії також заявив, що кілька західних країн і кілька країн Близького Сходу відповідальні за незмінну позицію сирійських опозиціонерів, і лише Росія намагалася вмовити опозицію сісти в Сирії за стіл переговорів. Про інші заяви Сергія Лаврова слухайте далі в передачі «Свобода сьогодні».
А більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки, а це був Сергій Драчук у студії з новинами.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні голова Верховної Ради України Володимир Рибак дав ексклюзивне інтерв'ю «Радіо Свобода». Моя колега Інна Кузнєцова, яка розмовляла зі спікером парламенту, розпитала його про гарячі теми, котрі турбують наших слухачів. Ми з вами зараз почуємо фрагмент цієї розмови.
Вчора ЗМІ багато писали про те, що Віталій Кличко, лідер партії «Удар», лідер поіменної фракції, подав позов до суду проти вас за те, що ваші дії під час голосування за відставку Сергія Арбузова і призначення головою Нацбанку Ігоря Соркіна були протиправними. Наскільки це правда? Чи отримували ви такий позов?
Так, я перше чую від вас. Уже сьогодні утром я подивився в інтернеті. Дійсно, журналісти таке пишуть. Але на цю я не мав ні з ким, ні з одним розмов. Але голова Верховної Ради не голосує сам за себе, а все голосує кожен депутат. Голова Верховної Ради організовує розгляд питання. Я організував розгляд, виповнив повністю регламент, звернувся до депутатів. Голосуйте персонально, за того дядька не треба голосувати. Поставив на голосування, депутати проголосували, був результат. Я об'явив цей результат. Які питання можуть бути до мене?
Чи от як почнеться сесія чергова чи позачергова, але опозиція знову ж блокуватиме трибуну у зв'язку з останніми звинуваченнями на адресу Юрія Тимошенко і з останніми звинуваченнями з вчорашньою, скажімо, заявою народного депутата Власенка, який озвучив заяву Юлії Тимошенко. Я не буду її переповідати, але там є такі слова, що от таких міжособних кримінальних розборок, як на Донеччині в 90-х роках, не було більше в жодному регіоні України. Мовляв, Юрій Луценко, коли став у 2005 році міністром внутрішніх справ, розкопав тільки в одному з донецьких териконів понад 30 трупів бізнесменів, суддів, адвокатів, слідчих і так далі. Ви тоді працювали одним з керівників міста в ті часи.
Да.
От ви прекрасно пам'ятаєте, що тоді було.
Так, да, я пам'ятаю.
Могли б трошки розказати, як це було?
Я пам'ятаю, коли убили Щербаня, то весь Донець гудів тоді. Називались прізвища різні, що іде переділ бізнесу, і дніпропетровські бізнесмени вбивають донецьких бізнесменів. Я не хочу зараз називати прізвища, але так було. І вже більше 10 років ніхто правду не хоче, що ж сталося. То в кінці кінців є наша правоохоронна система України, є правоохоронна система в Європі, в світі. Треба до кінця розібратися, що це таке.
Це був голова Верховної Ради України Володимир Рибак. Відеозапис розмови, яка відбулася в кабінеті спікера сьогодні, дивіться на нашій веб-сторінці, а також читайте повну версію розмови, і ви можете обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Всесвітній економічний форум у швейцарському місті Давосі зібрав 1500 топ-менеджерів бізнесу із 50 дарують світових лідерів. Вони мають обговорити майбутнє світової економіки та політики, які, за словами засновника форуму Клауса Шваба, сильно постраждали через брак довіри. Про відношення довіри до України йтиметься під час сесії за участю президента України Віктора Януковича, який вже прибув до швейцарського курорту. Подробиці ми дізнаємося від Марії Щур.
Світові лідери, які зібралися на щорічні дебати у швейцарському містечку Давос, мають обговорити багато питань – від фінансової кризи довіри, від енергетичних до екологічних проблем. Але найголовнішою, на думку засновника форуму Клауса Шваба, є проблема відновлення довіри до урядів і бізнесу. Його підтримав у цьому і голова відомої піар-компанії Річард Едельман, який сказав, що рівень довіри до урядів гірший, ніж до бізнесу, але обидва вони жахливі. Напередодні форуму нове опитування виявило, що більшість бізнес-лідерів песимістично налаштовані щодо перспектив відновлення економічного зростання. За даними опитування британської консалтингової фірми PricewaterhouseCoopers, тільки близько третини із 1300 опитуваних керівників заявили, що вони дуже впевнені щодо подій цього року. Перспектива була трохи яскравішою в економіках, що розвиваються Індії та Росії. У середу із промови розмовою про підвищення ефективності енергетичних ринків виступив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, який намагався переконати учасників форуму у тому, що ставлення до його країни є упередженим.
Залежність нашої економіки від сировинного експорту є великою, але вона значно перебільшена. Більшу частину зростання забезпечують не стільки нафтогазові доходи, скільки збільшення виробництва споживчих товарів та послуг.
Про проблеми України в енергетичній сфері буде на Давоському форумі говорити і президент України Віктор Янукович, який уже прибув до швейцарського курортного містечка. Планується, що він візьме участь у сесіях неформальних засідань світових економічних лідерів, закладення підвалин та відродження Європи і енергетична інфраструктура у перехідному періоді. Однак українські експерти сумніваються, що Давос може стати міжнародним проривом для України, враховуючи чинник Юлії Тимошенко і рівень корупції. Марія Щур, Радіо Свобода.
Росія вважає, що Україна незаконно вимагає сплати мита за вантажі для Чорноморського флоту. Про це заявив сьогодні в Москві міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який підсумовував роботу російських дипломатів за минулий рік. Зокрема, дещо ми почули із випуску новин. Лавров також вкотре закликав Україну долучитися до інтеграції на пострадянському просторі. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Восени минулого року Україна почала наполягати, щоб Чорноморський флот Росії платив податки за ввезення товарів, зокрема дизельного пального. Але Росія, як сказав сьогодні міністр Сергій Лавров, далі вважає цю вимогу незаконною.
Уся біда в тому, що ці платежі нараховуються в односторонньому порядку нашими українськими друзями, всупереч базовим угодам про Чорноморський флот.
Оголошення по Чорноморському флоту.
Суперечку обговорює міждержавна підкомісія з Чорноморського флоту. Кошти, які Росія заощадить, якщо Україна передумає, Лавров пообіцяв вкладати у розвиток соціальної інфраструктури Севастополя. Точну суму тут підрахувати важко, адже це таємна інформація, бо обсяги вантажів можуть розкрити боєготовність флоту, каже Радіо Свобода кримський експерт Дмитро Тимчук. Він керівник Центру військово-політичних досліджень. Тимчук називає митно-морський конфлікт відображенням того, що Україна і Росія досі не мають повноцінної флотської угоди.
Бомба була закладена ще 97-го року, коли підписувалась перша угода про базування ЧАЕС в Україні. Тому що той договір, він не був самодостатнім. Це був договір, який, в принципі, тільки був базою для подальшого укладання угоди щодо оренди ЧАЕС РФ земель в Україні і умов базування.
Кримський оглядач вважає, що проблему розв'яже лише новий договір, в якому мають чітко прописати всі суперечливі питання – від використання землі, гідрографічних знаків до митних зборів. Дмитро Тимчук вважає, що Україна демонструє принциповість у митному питанні, щоб вплинути на Росію на газових переговорах, які ніяк не можуть зрушити з місця.
Українська влада, вона просто шантажує. Проблему треба розглядати тільки комплексно.
Ціна на газ – одне з питань. Але не головне у двосторонніх відносинах, заявив у Москві міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Компанії двох країн, Міністерства енергетики та й голови урядів, президенти, займаються цими питаннями не в утилітарному плані, ось ціна буде така чи така, а в контексті значно ширшому, в контексті розуміння, як нам поглиблювати наші стратегічні відносини з Україною.
Головне, за словами російського дипломата, усвідомити суттєві переваги від співпраці та інтеграції. Лавров при цьому нагадав про спільні інфраструктурні, транспортні та виробничі проекти, коли Росія та Україна були частиною однієї держави. Росія тепер прямо пов'язує можливе зниження ціни на газ зі вступом України до Митного Союзу. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Гроші дерибаняться, розкрадаються.
І не бояться ні гріха, то до пори до часу.
Та політика лідерів без карап.
Відбувся просто внутрішній перерозподіл в самій цій мафії.
Свобода сьогодні.
Why are we pumping 53 million pounds a day?
Мода на портянки вже ушла давним-давно.
Та маліна та каліна.
Я грипа не боюсь, хай вони мене боїть.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода. А о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Кияни і гості столиці розраховуються своїм здоров'ям через неналежну роботу комунальних служб. Через ожеледицю 22 січня понад 500 людей було травмовано. Навіть у звичайні зимові дні в столиці є чимало клопотів з розчисткою вулиць від снігу та з посипанням доріжок. Втім, ожеледиця стала тестом на випробування, який виявився непосильним для міської влади. Чому ж так сталося? Радіо «Свобода» з'ясовувало у першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Мазурчака, якого розпитував мій колега Микола Закалюжний.
На кому все ж таки лежить відповідальність, якщо люди травмовані?
Кожна територія має балансу утримувача. І якщо людина травмувалася на цій території, ми можемо видати відповідну довідку, чия це територія, для того, щоб звернутися до суду і зібрати гроші. І буде за рахунок того, хто є балансоутримачем і не зміг вчасно забезпечити повзимку чи прочистку території. Ці території, вони є територіями районів, і всі вони обслужуються районними організаціями.
Мається на увазі те, що голови райдержадміністрації відповідають персонально за це?
Вони повинні відповідати персонально. Вчора вони попереджені про те, що вже на сьогодні ми в кінці дня підведемо підсумки і будуть зроблені пропозиції по кадрових чистках. До звільнення зробити. І їх заступників, які відповідають по напрямках, і керівники тих комунальних організацій, які не виконали функції, які повинні би зробити. Вчора було оштрафовано 127 посадових осіб, і більше 600 приписів було видано на виконання робіт.
Про що говорить статистика травматизму?
Вчора було 570 травмованих людей за одну добу. Це порівняно з попередніми днями. Десь 2,5 рази у цей момент збільшилась травматизм.
Отак оцінює ситуацію в Києві перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак. А як же самі кияни оцінюють дії міської влади з прибирання вулиці від снігу? Дізналися ми, розпитавши перехожих.
Ми знайомі падали, навіть руку ламали. Біля будинку дуже слизько, ніхто нічого не робить. І сьогодні теж. Тому, звичайно, міська влада має щось робити.
Незадовільно.
Та хто там прибирає? Ніхто нічого не прибирає. Слизько везде кругом. Я на Харківському падають. І ламають ноги, руки все ламають.
І скользко, і сніг не прибирають. То що можна говорити про міську раду? Жде, щоб сплошні якісь переломи були, а тоді вже опам'ятя, чи я. Сестра впала, ну то таке діло. Кажу, не ходи по вулиці, то не будеш падати.
Біля Дмитра Святошина. Скользко таке, що не дай Бог. Ударився, впав назад, головою теж. Почувствую, ну, поки вхожу ще без лікаря. Ми гроші платимо, а комунальних услуг то не бачимо.
Послухав сам, розкажи сусідам.
Це «Свобода сьогодні», підсумки дня. Разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі в нашій передачі. Офіційний Баку організував спам-повідомлення в інтернеті на підтримку президента Алієва.
Була зафіксована цілеспрямована спроба атакувати нас через наші адреси електронної пошти. Я сам отримав понад 4 тисячі таких.
Володимир Жириновський за те, що в Росії презервативи стали предохранителями.
Презерватив, да, вот бытовое слово. По-русски предохранитель, нет, презерватив. Слушайте, ну по-французски, а по-русски предохранитель.
Про це і більше далі в нашій передачі після оголошення.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Сьогоднішня тема у Європі на зв'язку буде звернена до історичної пам'яті. А з вами «Свобода сьогодні». Британський прем'єр-міністр Девід Кемерон окреслив план дій свого уряду щодо Європи. Він заявив, що Лондон хоче змін в ЄС, аби зменшити повноваження центральних органів у Брюсселі на користь національних парламентів та урядів. Пан Кемерон також пообіцяв, що британці матимуть можливість на референдумі висловити думку щодо можливості виходу своєї країни з Євросоюзу. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин знає подробиці.
Британія дає зрозуміти, що не може брати участі у процесах тіснішої інтеграції Євросоюзу та централізації повноважень у Брюсселі. Прем'єр-міністр Камерон наголосив, що головні питання повинні вирішувати національні парламенти й уряди окремих держав, а не чиновники у Брюсселі.
Now my strong preference is to enact these changes for the entire European Union.
Я би хотів, щоб ці зміни були запроваджені для усього ЄС, а не лише для Британії. Але якщо бажання нової угоди для усіх немає, тоді Британія буде готова сама домагатися потрібних нам змін у переговорах з європейськими партнерами. А коли ми закінчимо переговори про перегляд взаємин, ми проведемо референдум з простим вибором – або залишатися у Євросоюзі на тих нових умовах, або повністю припинити членство, пообіцяв лідер британських консерваторів. Чи зменшилися би європейські перспективи України, якби Британія вийшла з ЄС? Політолог з брюссельського центру Карнегі Людмила Шумило-Тапіола вважає цю проблему надто віддаленою, щоб українці переймалися нею вже зараз.
Я думаю, що окрім Великобританії за подібну позицію виступає ще кілька держав-членів, наприклад, Польща. Тому я думаю, що з виходом Великобританії розмови про подальше розширення ЄС не закінчиться. Тому вихід Великобританії, знову ж таки, не вплине на таку позицію ЄС. Але сьогодні ніхто не говорить про розширення ЄС на такі країни, як Україна. Через ситуацію в самому ЄС, але так само і зважаючи на ситуацію в Україні.
Каже український політолог у Брюсселі. Попри те, що ситуація наразі гіпотетична, канцлер Німеччини Ангела Меркель відреагувала на виступ Камерона з заявою, що хоче бачити Британію в ЄС. Але застерегла Лондон.
Коли ми ведемо мову про проштовхування власних інтересів у ЄС, то, звичайно, кожна країна у Європі має свої інтереси. Але Європа означає, що ми мусимо шукати справедливих компромісів.
Заявила пані Меркель і пообіцяла інтенсивно працювати над британськими пропозиціями. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Нещодавня доповідь базованої в Сараєві журналістської неурядової організації з розслідувань організованої злочинності та корупції, де лунає критика на адресу президента Азербайджану Ільхама Алієва, породила цілу хвилю з тисяч електронних спам-повідомлень з Баку. Пишуть, нібито обурені на журналістів пересічні азербайджанці, яких непокоїть закиди на адресу свого президента. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Згадана організація журналістських розслідувань Сараєва назвала у січні цього року президента Азербайджану Ільхама Алієва корумпованою персоною року за 2012 рік. Дрю Саліван, редактор з організації журналістських розслідувань кримінальної злочинності та корупції з центром в Сараєві, каже про лавину електронного спаму з Азербайджану після оголошення президента Алієва корумпованою персоною року.
Була зафіксована цілеспрямована спроба атакувати нас через наші адреси електронної пошти. Більшість цих листів подібні за форматом, лише з деякими відмінностями з варіантами. Я сам отримав понад 4 тисячі таких.
Радіо «Свобода» також висвітлювало на початку січня доповідь журналістської організації з Сараєва. І електронні адреси редакцій зазнали атак спаму подібних до Сараєва масштабах. Хоча і більшість цих електронних повідомлень нібито від реальних людей, але вони містять подібні тексти англійською, азербайджанською чи російською мовами. Експерти Сараєва кажуть, що до 10% таких повідомлень надходять з автоматизованих серверів BOTS, а інші виглядають як скопійовані і вислані якимись людьми. Ці повідомлення не звертаються до тем звинувачення в корупції самого Алієва і його родини, а лише заявляють про нібито любов азербайджанців до їхнього президента та захоплення успіхами держави з часу проголошення незалежності. Азербайджанський блогер Гебіб Мунтезір повідомив 15 січня, що Міністерство освіти в Баку оприлюднило директиву для студентів і викладачів із закликом посилати обурливі листи на адресу журналістської організації в Сараєві та на адресу Радіо Свобода. Кейті Пірс, експерт з засобів електронних комунікацій з Університету Вашингтона, каже, що азербайджанський політичний світ на Фейсбук дуже активний, і це викликає з'яву все більш організованих проурядових сил із Баку у цій мережі і на Твіттері. Кейті Пірс також відзначила ознаки організованої кампанії проурядових сил з Баку в соціальних мережах.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена рамкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.
А з вами «Свобода сьогодні». В Івано-Франківському міському суді мало відбутися сьогодні судове засідання за позовною заявою керівника територіального підрозділу внутрішньої безпеки Державної податкової служби Петра Строїча про захист честі, гідності і ділової репутації проти журналіста Руслана Коцаби. Ні позивач, ні його представники на суд не з'явилися. Зате було багато представників засобів масової інформації і громадських організацій. Подробиці знає Галина Добуш.
Івано-Франківський блогер, шеф-редактор інтернет-ресурсу «Народне око» Руслан Коцаба вважає себе екстремальним журналістом. Любить журналістику скандальну, навіть жовту, з розслідуванням. Хоча завжди розумів, що це може закінчитися неприємностями.
Взагалі-то я з кожним розслідуванням відчував, що кільце звужується, система починає з такими, як я, воювати, і причому доволі ефективно.
Одне з розслідувань закінчилося позовом про захист гідності і ділової репутації. Осени минулого року Руслан Коцаба зацікавився фактом міжнародного розшуку сина керівника підрозділу внутрішньої безпеки Державної податкової служби Петра Строїча, а відтак почав більше цікавитися біографією і справами полковника-податківця. Тоді ж розповсюдив в інтернет-мережі інформацію про колишню судимість полковника податкової міліції за фактом підробляння трудової книжки і військового квитка. Петро Строїч позивається до журналіста за те, що той не мав права розголошувати інформацію, яка апеляційною хвалою була дезавуйована, тобто за терміном давності судимість знята. Поспілкуватися з міліціонером-податківцем не вдалося. На судове засідання не з'явилися ні позивач, ні його представник. На телефонні дзвінки не відповідає. В податковій кажуть, що Петро Строїч на лікарняному. Містом ширяться чутки про службове розслідування. Податкові служби області болісно сприйняли розголос навколо керівника підрозділу внутрішньої безпеки. Вважають, що пляма лягає на усіх податківців. До речі, ця посада підпорядкована Києву. Руслан Коцаба переконаний, якби інформацію не поширив через соціальні мережі, якби не розголос, то сценарій судового засідання міг би бути зовсім іншим.
Мабуть, варіант простий. Заслухали позовну заяву, заслухали моє заперечення, виставляють розмір збитків 600 тисяч, 200 тисяч. Ну така, щоб мене принизити фінансово. І плюс, щоб суд виконавці газували через прокуратуру. Цей сценарій не пішов, власне, через публічність.
Те, що на судове засідання прийшло багато колег-журналістів, свідчить не лише про журналістську солідарність. Вважає політолог Тарас Случик.
Коли починаються такі невмотивовані і неетичні позови з боку посадових осіб, публічних посадовців, мені здається, що журналістське середовище і громадське повинно консолідуватися і виявити якусь солідарність і підтримати колегу-журналіст. Інша річ, що потрібно побільше проводити таких журналістських розслідувань.
Суд за позовом податківця і міліціонера проти журналіста перенесли на 31 січня. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
І ще одна тема в нашій передачі. В Росії представники ЛДПР готують до внесення до Держдуми законопроект про заборону на використання в ЗМІ іноземних слів за наявності російських аналогів. Карати за порушення такої норми ліберал-демократи пропонують штрафами чи звільненням журналістів, які провинилися. Подробиці знає Олена Матусова.
Російську мову треба звільняти від сміття та іноземних слів, заявив беззмінний лідер ЛДПР Володимир Жириновський журналістам і додав, що в надрах його партії готується законопроект, згідно з яким не можна використовувати іноземні слова, якщо є російські аналоги.
Постоянно в радіопередачах і в телепередачах звучать іноземні слова. Ділер. Ну, російське слово посередник. Бутик. Лавка. Нет, бутик. Мутон. Ловчина по-русски. По всему городу написано «сейл, сейл, сейл» на английском прям. И презерватив, да, вот бытовое слово. По-русски «предохранитель». Нет, презерватив. Слушайте, ну по-французски, а по-русски «предохранитель».
Частка істини в ініціативі Жириновського є. Фахівці кажуть, що не тільки в розмовній російській мові, але й в публічній зміст замінив контент, тенденції, тренд, а марку – бренд. Інше питання – наскільки своєчасною саме зараз є поява такого закону. Відомий журналіст, ведучий радіостанції «Ехо Москви» Матвій Ганопольський з жалем констатує, що Жириновський та його колеги спрямовують свою енергію на зовсім непотрібні речі, відволікаючи парламент від важливіших проблем.
Мені здається, що це звичайний піар, такий, до якого залучився Володимир Вольфович Жириновський, який відчуває, що його політична кар'єра закінчується. На жаль, отак безславно, тому що він людина розумна,
він міг би зробити якийсь нормальний законопроект, висловитись проти антидитячого закону. Але ми бачимо, що треба, наприклад, газету «Комерсант» назвати газети «Тарковець». Це, знаєте, про що свідчить? Що це не такий Володимир Вольфович варіат, а це абсолютно варіатська політика у Російській Федерації, на жаль.
За словами Володимира Жириновського, над законопроектом зараз працюють юристи, після чого цей документ офіційно буде запропонований на розгляд Нижньої палати парламенту. Як приклад успішної боротьби із запозиченнями, Жириновський навів Туреччину, де з іноземними словами покінчено. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
І це все у «Свободі» сьогодні, цього вечора, яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Далі «Європа на зв'язку».